Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Tihomir Purda bit će izručen Srbiji, odlučio sud Bosne i Hercegovine.
Vještak Berko Zečević trebalo bi u Haškom tribunalu da se izjasni o krivici za nepoštovanje ovog suda.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne završi proces digitalizacije televizijskog signala do 2015. godine, građani će ostati uskraćeni za sve televizijske sadržaje koje proizvode evropske TV kuće.
Protesti u Jordanu, Palestini, Libiji.
U Trebinju počelo snimanje filma o Srđanu Aleksiću.
Vrijeme oblačno s kišom. Krivično vijeće suda BiH donijelo je rješenje da Tihomir Purda bude izručen pravosudnim organima Srbije zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv ranjenika i bolesnika. Purdina odbrana najavljuje žalbu apelacionom vijeću suda koja se mora uložiti u roku od 3 dana nakon prijema pisanog otpravka ovog rješenja. O konačnoj odluci suda BiH izjašnjavaće se i ministar pravde Bosne i Hercegovine Vesna Stakić.
Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje potraživanog Tihomira Purde pravosudnim organima Srbije zbog krivičnog djela u vezi ratnog zločina protiv ranjenika i bolesnika počinjenih 1991. godine u Vukovaru. Portparol suda BiH Selma Hadžić.
Nakon što eventualne žalbe budu uložene, apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine će razmatrati žalbe i donijeti konačnu odluku o ovom predmetu, koja se nakon toga prosljeđuje ministru pravde na odlučivanje.
Purdin advokat Josip Muselimović potvrdio zakonskom roku uložiti žalbu na rješenje krivičnog vijeća suda BiH. Muselimović smatra da je prvostepeno vijeće zauzelo neprihvatljiv stav, da nisu u obavezi ocjenjivati dokaze, od kojih je ključna činjenica da je Purdino priznanje iz vremena njegovog ratnog zarobljeništva.
Ovdje je specifičnost što se u spisu nalaze iskazi svih svjedoka koje je saslušalo u zakonitom postupku državno odvjetništvo u Osijeku, a na temelju ministarskog sporazuma Srbije i Hrvatske.
Krivično vijeće rukovodilo se činjenicom da Tihomir Purda nije državljanin Bosne i Hercegovine i nije u postupku traženja azila u vrijeme podnošenja molbe, čime su ispunjene zakonske pretpostavke za njegovo izručenje. Uhapšen je 5. januara po potjernici Srbije na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Orašju.
Balistički vještak iz Sarajeva Berko Zečević, koji je optužen za nepoštovanje Haškog tribunala, trebalo bi danas da se izjasni o krivici pred vijećem tribunala.
Zečević je jučer iz Sarajeva prebačen u pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija. Zvaničnici tribunala izjavili su da bi Zečević mogao da bude oslobođen optužnice ako se odluči da ipak svjedoči u predmetu protiv nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Ogon Kvon, predsjedavajući sudija u predmetu protiv nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, rekao je da se očekuje da će Zečević, ako se izjasni hoće li da svjedoči, dati iskaz na suđenju u utorak 22. februara, saopšteno je iz Haškog tribunala.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo informisao je u Briselu direktora Direktorata za Zapadni Balkan, istočno susjedstvo i Rusiju pri Evropskoj službi za spoljne poslove Miroslava Lajčaka o stanju bezbjednosti u Srpskoj i napretku koji u tom pogledu čine vlada i MUP Srpske. Ministar Čađo u Briselu učestvuje na višednevnoj konferenciji foruma Kran Montana pod nazivom Turizam i prijetnje od terorizma.
Jedno od pitanja jeste bilo i vezano za formiranje vlasti nakon oktobarskih izbora, kao i razmatranje još nekih pitanja. Ja moram reći, naravno vezanih za Bosnu i Hercegovinu, da je gospodin Lajčak veoma dobro informisan, on dobro poznaje prilike. Ja sam ga dodatno informisao o nekim bezbjednostnim pitanjima, stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj, napretku koji smo u tom kontekstu evo učinili i činimo čitav niz godina. Informisao sam ga o nekim aktivnostima koje vlada Republike Srpske preuzima nakon konstituisanja u različitim pravcima, prije svega na poboljšanje ekonomskih prilika u zemlji. Ja sam također gospodinu Lajčaku prenio i očekivanje vlade Republike Srpske i drugih institucija Republike Srpske u smislu moguće podrške kad dođe stabilizaciji odnosa u i Republici Srpskoj, odnosno bolje reći u Bosni i Hercegovini.
Na poruku lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije, ko neće s nama, bez njega se može, i najavu da će federacija 31. marta imati budžet i vladu, funkcioner HDZ-a Ivo Miro Jović danas odgovara da će to biti i posljednji dan Bosne i Hercegovine.
Bez obzira šta oni izjavljivali, jasno se vidi šta rade. To su fašističke metode manipulisanja putem medija. To je klasični gebelovski pristup situaciji i to je ono što me boli. Taj stav, dobro je samo ono što ja radim, a niko drugi ne valja, rekao je Jović. Hrvatski funkcioner pozvao je sarajevsku inteligenciju da se pokrene.
Slušate Dnevnik. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić uručio u Sokocu ključeve 12 stanova za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Ministar Đokić posjetio je i vojničko spomen groblje, informiše Velemir Elez.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić razgovarao je sa načelnikom opštine Sokolac Dušanom Kovačevićem, njegovim saradnicima i predstavnicima opštinske boračke organizacije o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i održavanju vojničkog spomen groblja. Ministar Đokić je potom uručio ključeve od 12 stanova za 6 porodica poginulih boraca i 6 ratnih vojnih invalida. Za izgradnju ovog objekta Vlada Republike Srpske izdvojila je 506.000 maraka, a opština Sokolac obezbijedila je lokaciju i infrastrukturu. Kako istakao Đoković, Vlada Republike Srpske pokazuje i u oblasti stambenog zbrinjavanja naklonost boračkoj populaciji i naglasio da je za realizaciju posebnog programa stambenog zbrinjavanja prioritetnih boračkih kategorija predviđeno 50 miliona maraka.
To samo govori o tome da je vlada vrlo naklonjena boračkoj populaciji i odlučna je u namjeri da rješava probleme koje populacija ima. Također, primjereno je reći da nije moguće sve probleme koji postoje i zahtjevi riješiti u jednom kratkom vremenskom period. Ali mislim da je ovaj pravičan put kojim smo krenuli, dobar put kojim se ovo pitanje rješava i da ovakav napor vlade, uvjeren sam da će i građani podržati.
Izgradnjom objekta koji je danas predat na upotrebu na području opštine Sokolac riješeno je stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Prema riječima ministra Đokića, Vlada Republike Srpske će u toku ove godine izdvojiti i 144.000 maraka po programu bespovratne novčane pomoći za stambeno zbrinjavanje 18 porodica sa prostora opštine Sokolac. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite posjetio je i vojničko spomen groblje, gdje se upoznao sa stanjem u ovom spomen kompleksu. Kako je izjavio Đokić, prema procjenama komisije ministarstva, za sanaciju spomen obilježja bit će potrebno oko 700.000 maraka. Radovi na sanaciji, kako je rekao, počeće ove godine. U ove aktivnosti, pored ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, bit će uključeni grad Istočno Sarajevo i opština Sokolac.
Republika Srpska dočekala je kraj rata sa 5200 nestalih lica. Do danas je na 1600 lokacija pronađeno 4100 tijela, od čega je 3500 identifikovano, rekao je rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih lica Goran Krčmar. Na posebnoj sjednici održanoj u Banja Luci povodom 15. godišnjice osnivanja Udruženja porodica zarobljenih boraca i nestalih civila, prezentovano je dokle se stiglo u procesu traženja nestalih. Još jednom je ponovljeno da Republika Srpska nije zadovoljna radom Instituta za nestala lica BiH i da se moraju naći mehanizmi kako bi se ubrzao proces traženja i identifikacije srpskih žrtava. Opširnije Ivana Frank.
Krčmar podsjeća da je Republika Srpska prije prinosa nadležnosti na Institut BiH godišnje identifikovala 320 lica, a sada se jedva identifikuje 10 lica godišnje. Posebnoj sjednici prisustvovali su i predstavnici DNK laboratorije iz Tuzle, kojima su predstavnici iz Republike Srpske iznijeli brojne kritike na račun rada Instituta za traženje nestalih BiH. Krčmar navodi primjer.
DNK raporti putuju po 3-4 godine iz samo Tuzle do Banja Luki. To dovoljno govori šta porodice preživljavaju u svemu tome i koliko često biološki porodica nestane ili umre za 3-4 godine, dok jedan obični nalaz preko jednog instituta, pa preko tužilaštva, pa ne znam nija, do zavodskog medicinu stigne u Republiku Srpsku.
Prema izvještaju Instituta za nestala lica BiH u 2009. godini od 1200 identifikovanih lica samo je 29 srpskih žrtava, napominje potpredsjednik Republičke organizacije za poslove procesa traženja nestalih i procesuiranja ratnih zločina Boro Peulić.
Mi u Republici Srpskoj tražimo još 1742 lica imenom i prezimenom. Ovo što institut radi, mislim da nije dobro i ukoliko se ne promijeni metod, način rada, koliko se ne pristupi odgovornijem odnosu prema ovom procesu, Republika Srpska će morati naći alternativu.
Predstavnici porodica nestalih lica iz Republike Srpske smatraju da je zakon o nestalim licima BiH dobar, ali da ga se institut ne pridržava i da bi u budućnosti Republika Srpska mogla da donese svoj zakon o nestalim.
Povratak Hrvata i aktuelna situacija u Republici Srpskoj kada je riječ o hrvatskoj populaciji bile su teme razgovora ministra za izbjeglice i raseljena lica Davora Čordaša, potpredsjednika Vijeća naroda Republike Srpske Zorana Lipovca i šefa kluba Hrvata u Vijeću naroda Josipa Jerkovića sa biskupom Franjom Komaricom, informiše Zorana Marković.
U dvije biskupije sa područja Republike Srpske, Banja Lučke i Vrh Bosanske živi oko 11.000 katolika od 220.000 prije rata, iznio je podatak biskup Banja Lučki Franjo Komarica. Od predstavnika hrvatskog naroda u institucijama Republike Srpske biskup je dobio obećanje da će preći u akciju i da neće sve ostati samo na riječima. Komarica je istakao da biskupija nije destinacija za ljude koji se stalno obraćaju biskupu sa izgovorom da se nemaju kome obratiti od političara.
I oni su mi obećali da će biti trajno otvoreni telefoni, ako se neko obrati ovdje, da će ih se moći onda uputiti na te telefone, obratite se nama ljudi. Zapravo bit ćemo jedna vrsta skretnice u budući, a to je dobro da ljudi znaju da se konačno mogu obratiti i na resorna ministarstva, odnosno na određene osobe i predstavnike hrvatskog naroda ovdje u vlasti Republike Srpske.
Budžet Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica je za 40% manji nego prošli, kaže ministar Davor Čordaš, ali tvrdi da će se oko 3,5 miliona koja su namijenjena za povratak u Republiku Srpsku ravnomjerno iskoristiti. Pomoć će dobiti i Bošnjaci, ali je sigurno da će se više nego do sada pažnje posvetiti Hrvatima. On naglašava da neće biti zanemaren ni povratak Srba u federaciju, ali da je sramotno da je za tu namjenu u budžetu izdvojeno simboličnih 500.000 maraka.
Odluka Skupštine Bosne i Hercegovine o zaduženju 400 miliona maraka da se mora u ovom mandatu implementirati ili da mi jednostavno ne pričamo više o povratku. Ali sa 400 miliona od kojih mora doći najmanje 40 do 50% na prostor Republike Srpske će se osjetiti da se ovdje želi uraditi.
Predsjednik kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske Josip Jerković objašnjava da je inicirao ovaj sastanak kod biskupa kako bi se dogovorili da Hrvati koji su u nekom segmentu vlasti rade sinhronizovano. Klub Hrvata je već donio zaključak i uputit će dopis vladi kako bi se našao na rebalansu budžeta jer nisu zadovoljni sredstvima koja su odobrena za povratak Hrvata u Republiku Srpsku.
A isto tako nismo zadovoljni po pitanju zapošljavanja, ali je činjenica jedna da moramo i misliti na ostanak onih koji već jesu tu.
Nakon sastanka ministar za izbjegla i raseljena lica Davor Čordaš otišao je na Trg Krajine u Banja Luci kako bi svojim potpisom podržao akciju Stop majorizaciji Hrvata u BiH.
Kontrola vojnih skladišta se nastavlja. Izjavili su na konferenciji za novinare ministar odbrane BiH Selmo Cikotić i načelnik zajedničkog štaba odbrane general Miladin Milojčić. Nema novih detalja o ukradenom oružju iz skladišta u Busovači, a 25.000 bombi fabrike namjenske industrije Binas iz Bugojna još je u vojnom skladištu Daljani. Demantovani su novinski natpisi o navodnoj namjeri Binasa da zastarjele bombe proda na crnom tržištu. Milan Stojić.
Istraga oko ukradenog naoružanja i municije u skladištu Draga u Busovači se nastavlja, izjavio je danas ministar odbrane BiH Selmo Cikotić i dodao da ne želi špekulacije sve do okončanja istrage.
Pojavljuju se već procjene o tome da se zna možda i ko je, da se zna iz kog je sastava. Nije uputno, niti konstruktivno, niti odgovorno da špekuliram s vama na tu temu, ali vam mogu reći da Ministarstvo odbrane oružne snage posebno nastavljaju aktivnosti iz tog domena. Čekamo da i sigurnosne i policijske strukture koje su u istragu uključene dođu do svojih rezultata, onda će se to objediniti i pretpostavljam zaokružiti proces.
General Miladin Milojičić dodaje.
Kod istrage koja se vodi oko Busavače uključeni su organi vojne policije iz oružanih snaga i normalno uključen je obavešteno bezbednosni dio iz struktura odbrane. Suspenzije koje su izvršene, ja sam izvršio svojim naređenjem i ja bih volio što prije da dođemo do rezultata.
Cikotić je naglasio da nema nikakvih problema u vezi sa uskladištenim bombama fabrike namjenske industrije Binas u vojnom skladištu u Doljanima. Načelnik zajedničkog štaba odbrane oružanih snaga BiH general Miladin Milojičić o ovom naoružanju kaže.
Još u 2006. godine predloženo je da se te bombe unište. U ovom trenutku te bombe su u skladištu Daljine.
Nedžad Šečić, izvršni direktor Binasa, tvrdi da su natpisi o namjeri da se 25.000 komada bombi proda čista neistina.
Ja nisam čuo za veću laž. Te bombe što vi spominjete, one trebaju da se unište, a ne da se prodaju.
U Bosni i Hercegovini postoji 51 neperspektivna lokacija uskladištenog oružja, na čijem čuvanju je angažovano 300 ljudi, naglasio je general Milojičić. Cikotić i Milojičić su na današnjoj konferenciji za novinare upoznali javnost sa rezultatima obuke vojnika u prošloj godini.
Šta donosi digitalizacija elektronskih medija u BiH koja bi trebalo da počne 1. decembra ove godine? Tema je međunarodne konferencije koja se održava u Sarajevu, izvještava Radan Škipina.
Svako domaćinstvo u Bosni i Hercegovini trebalo bi u potpunosti da se upozna sa svim pojedinostima i promjenama koje donosi prelazak sa analognog na digitalni način emitovanja TV signala javnih servisa. Digitalizacija za korisnika donosi puno više usluga i sadržaja, a za državu otvara mogućnost oslobađanja velikog dijela frekventnog spektra koji se može iskoristiti u različite svrhe, istakli su učesnici konferencije. Transformacija počiva na 8 stubova savremenih komunikacija koji se i ovdje moraju primijeniti, istakla je Maris Fernandez Esteban iz Evropske komisije. Pomoćnik direktora Regulatorne agencije za BiH Helena Mandić upozorila je da će građani ostati uskraćeni za sve televizijske sadržaje evropskih TV stanica ukoliko Bosna i Hercegovina do 2015. godine ne završi proces digitalizacije TV signala. Posljedice mogu biti mnogo veće nego što sada izgleda, smatra Mandićeva. Niko od učesnika nije komentarisao nastojanje Radio Televizije Republike Srpske koja je, izvršavajući obavezu o digitalizaciji TV signala, prošle godine o svom trošku pustila u probni rad digitalni signal za područje Banja Luke. Regulatorna agencija BiH je ekspresno reagovala i zabranila takav probni rad uz novčanu kaznu od 100.000 maraka za aktivnosti RTRS-a na tom planu. Različita iskustva na polju digitalizacije i širenja novih medija, koja će iznijeti i predstavnice zemalja iz našeg okruženja, trebalo bi da pomognu Bosni i Hercegovini da ovu obavezu u procesu priključenja Evropskoj uniji što uspješnije izvrši.
U Bosni i Hercegovini su se dijelovi javnog servisa pretvorili u privatne ekrane određenih pojedinaca koji se obračunavaju sa onima na drugoj ili trećoj strani, izjavila je u Sarajevu OEPS-ova predstavnica za slobodu medija Dunja Mijatović.
Ona je na konferenciji za novinare povodom 15 godina rada misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini rekla da je to nešto što je veoma loše i što mora prestati, a prestaće samo solidarnošću pravih, istinskih, nezavisnih i hrabrih novinara. Govoreći o kleveti, Mijatovićeva je navela da građani u Bosni i Hercegovini imaju sve institucionalne mehanizme putem kojih bi mogli biti zaštićeni od bilo kakve vrste negativnih informacija, jer Bosna i Hercegovina ima jedan od boljih pravnih okvira u svijetu.
Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske od danas i zvanično radi dijagnostiku uzročnika novog gripa tipa AH1N1. U opremanje laboratorije za dijagnostiku metodom real-time PCR uloženo je više od 350.000 maraka, a već je urađeno 60 testova, od kojih su 32 bila pozitivna. Laboratoriju u Banja Luci danas je posjetio i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić, informiše Aleksandar Javorac.
Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske sada je u potpunosti opremljen za sve vrste dijagnostike gripa i više nema potrebe uzorke slati na Institut Torlak u Beograd, rekao je ministar Škrbić. Rezultati su do sada paralelno provjeravani u Banja Luci i Beogradu, a institut nakon opremanja laboratorije raspolaže svim resursima za analizu uzoraka na grip bilo koje vrste, kaže Škrbić.
Vrijednost ovog projekta i opreme koju ste upravo vidjeli je preko 350.000 maraka. Međuvremeno institut je poradio na tome da stručnjaci koji su zaduženi za ovu dijagnostiku prođu određenu edukaciju.
Rukovodilac PCR laboratorije Stanka Tomić ističe da su rezultati ove laboratorije pouzdani 100%. U ovoj laboratoriji već je analizirano 60 uzoraka, od kojih su 32 bila pozitivna.
Veoma sam sretna i zadovoljna što mogu da vas obavijestim da smo počeli sa dijagnostikom novog gripa. Za sad to odlično ide. Recimo da je PCR neka reakcija koja veoma specifično i senzitivno pronalazi određeni dio genoma tog virusa u nekom uzročniku i samo to pronalazi. Ako kaže da je pozitivno, znači taj virus je već sigurno bio u tom uzorku.
Direktor Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić kaže da je laboratorija za dijagnostiku uzročnika gripa najsavremenija u regionu. On je najavio da će u skladu sa sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji ovaj institut i u buduće sarađivati sa Institutom Torlak u Beogradu.
U nastavku Region i svijet, predstavnici izbjegličkih i zavičajnih udruženja Srba iz Hrvatske predali su danas predsjedniku Srbije Borisu Tadiću kopiju 45.000 prikupljenih potpisa podrške peticiji koja se odnosi na poštovanje njihovih imovinskih i ljudskih prava. Zatražili su i njegovu pomoć u rješavanju izbjegličkih problema. Iz Beograda, Teodora Vranjiš.
Procjenjuje se da je za vrijeme posljednjih ratnih sukoba iz Hrvatske izbjeglo ili prognano više od 400.000 Srba, a velika većina do danas nije ostvarila svoja imovinska i druga prava. Vrijednost srpske imovine u Hrvatskoj procjenjuje se, tvrde u udruženjima, na 3 milijarde evra, a izbjeglice očekuju da će potpisivanje peticije ubrzati rješenje njihovih problema. Kopije potpisa bit će dostavljene na 20 adresa u Srbiji, ali i relevantnim međunarodnim organizacijama. Tražimo samo ono što nam pripada i standarde koji su isti za sve, kaže predsjednik Asocijacije izbjegličkih udruženja Milojko Budimir, dodavši da je podrška stigla od Europskog parlamenta, pa je očekuje i od predsjednika Tadića i vlasti u Srbiji. Ako već Hrvatska ide u Europsku uniju, bilo bi prirodno očekivati da vrati naša osnovna ljudska i građanska prava, ističe Budimir. Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta navodi da se ovom akcijom apeluje na predsjednika Tadića i sve druge relevantne institucije u međunarodnoj zajednici da pomognu da se konačno pronađe trajno rješenje problema izbjeglica. Dolaskom u Beograd podršku im je pružio i predsjednik Srpske narodne stranke iz Hrvatske Milan Rodić, poručujući da glas izbjeglica mora da se čuje u regionu i Europi i da prije ulaska u Europsku uniju svakome treba vratiti ono što mu pripada. Udruženja traže sprovođenje Bečkog sporazuma o sukcesiji i najavljuju da će sljedeće sedmice Skupštini Srbije proslijediti prijedlog rezolucije o poštovanju ljudskih prava izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske.
8 ljudi je povrijeđeno danas u Amanu, glavnom gradu Jordana, gdje su tokom antivladinih demonstracija izbili sukobi između pristalica vlade i njenih oponenata.
Protesti traju već 7. dan i na njima Jordanci, inspirisani narodnim ustancima u Tunisu i Egiptu, traže više sloboda u donošenju političkih odluka, kao i niže cijene hrane.
Nekoliko stotina Palestinaca maršira ulicama grada Ramale na zapadnoj obali, zahtijevajući okončanje podjela između dvije najveće političke frakcije, Fataha i Hamasa.
Policija, koja je ranije saopštila da će zabraniti demonstracije, nije reagovala i dozvolila je njihovo održavanje. Na protestu su pozvale brojne palestinske organizacije koje navode da im je dosta podjele na zapadnu obalu, koju pod kontrolom drži Fatah, i palestinsku upravu i pojas Gaze, gdje je od juna 2007. godine na vlasti Hamas. Palestinska uprava planira da do septembra održi dugo očekivane predsjedničke i parlamentarne izbore na zapadnoj obali i u pojasu Gaze, te lokalne izbore 9. jula.
Više hiljada antivladinih demonstranata izašlo je danas na ulice grada Bengazija na istoku Libije dan nakon protesta pod nazivom Dan bijesa, tokom kojih je u sukobima sa bezbjednosnim snagama poginulo više od 20 ljudi.
Očevici su izjavili da su se demonstranti sukobili s bezbjednosnim snagama koje su upotrijebile vatreno oružje. Ljekari navode da je u bolnice dopremljeno 10 tijela. Juče su izbili sukobi u nekoliko gradova nakon što je opozicija pozvala na proteste, podstaknute dešavanjima u drugim arapskim zemljama i svrgavanjem predsjednika Hosnija Mubaraka u Egiptu i Zine Ala Abidin Belalija u Tunisu.
Belgija je danas ušla u 250. dan otkad nema vlade nakon izbora i time zvanično postavila novi svjetski rekord.
Zemlja u kojoj su sjedišta svih institucija Europske unije kao i glavno sjedište NATO-a prestigla je neslavni rekord koji je do juče održao Irak. Hiljade ljudi, većinom mladih, izašlo je na ulice većih belgijskih gradova da, na ironičan način, obilježi više od 8 mjeseci kako njihove političke stranke nisu u stanju da prevaziću duboki nacionalni i politički razlaz u zemlji i sastave vladu. Demonstranti su se organizovali posredstvom društvenih mreža Facebook i Twitter, te šaljući poruke mobilnim telefonom pod motom Glasaj za Belgiju.
Toliko iz svijeta. U Trebinju je počelo snimanje igranog filma Krugovi u režiji Srdana Golubovića o herojskom činu Trebinjca Srđana Aleksića, koji je izgubio život u proteklom ratu braneći sugrađanina Bošnjaka. Reditelj Srdan Golubović potpisuje rad na scenariju zajedno sa Srđanom Koljevićem. Vesna Rudan.
Filmska priča Krugovi bavi se posljedicama jednog herojskog čina, najvišeg čina hrišćanske ljubavi, davanja života za drugog čovjeka. Radnja filma prati aktere te surove i plemenite životne priče desetak godina nakon ratnog događaja koji ih je obilježio doživotno i postao sjenka koje se ne mogu osloboditi. Fabula počinje brutalnim ubistvom Marka, što je filmsko ime Srđana Aleksića, koji je branio sugrađana Alena Glavovića u filmu Harisa. Deceniju kasnije Haris živi u Njemačkoj, Markov otac Ranko u Trebinju, a Markov prijatelj Nebojša u Beogradu, boreći se sa bolom i moralnim dilemama i doživljavajući katarzu kroz hrišćansko praštanje. Ova slojevita priča je jaka psihološka drama koja pokušava da nađe odgovor na pitanje da li činjenje dobra donosi išta vrijedno. Nebojša Glogovac, tumač uloge Nebojše.
Postavlja se pitanje svih tih, ne znam, i hrišćanskih motiva, pogotovo motiva opraštanja. Možemo li to, možemo li da zaboravljamo? Teško je zaboraviti, ali je ljudski na neki način oprostiti i preći preko toga, prevazići taj problem.
Leon Lučev igra ulogu Bošnjaka Harisa.
Super mi je da sam dio ovog filma, mislim da je jako bitan film, mislim da ovu priču strašno bitno ispričati jer je jedna od, bez obzira koliko tragična, jedna od ljepših priča ovoga rata, poučnijih, a i jako iskrena istinita.
Ulogu Srđana Aleksića, odnosno Marka, tumači Vuk Kostić, njegovog oca Aleksandar Berčak, a u ostalim rolama se pojavljuju Boris Isaković, Hristina Popović i mladi glumci Marko Janketić i Nikola Rakočević. Najveći dio filma snimaće se na lokacijama Trebinje i okoline, a nakon 4 radne sedmice brojna ekipa će se preseliti u Beograd i hale u Njemačkoj. Zadnja klapa trebalo bi da padne krajem maja, a premijera se planira za kraj ove ili početak naredne godine. Ovaj visokobudžetni film finansijski podržava nekoliko evropskih filmskih asocijacija.
Skijaš iz Sjedinjenih Američkih Država Ted Ligeti osvojio je danas zlatnu medalju u veleslalomu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Garmišu. Šampionat Republike Srpske za šahiste počinje danas u Prijedoru. O sportskim i šahovskim aktuelnostima informiše Aleksandar Kolunja.
Amerikanac Ted Ligeti osvojio je zlatnu medalju u veleslalomu na svjetskom šampionatu u njemačkom Garmišu, nakon što je u dvije vožnje za 38 stotinki bio bolji od Francuza Cipriena Richarda. Treće mjesto i bronzana medalja pripala je Austrijancu Filipu Schoerhoferu. Marko Rudić, skijaš iz Republike Srpske koji nastupa za selekciju BiH, osvojio je 63. mjesto sa 6 sekundi zaostatka za pobjednikom. Pripreme jesenjeg šampiona Premier lige BiH u fudbalu banjalučkog borca u turskoj Antaliji bile su uspješne, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare trener borca Vlado Jagodić i istakao da će predstojeća prijateljska utakmica protiv Crvene zvezde u Beogradu biti odlična provjera pred početak šampionata Bosne i Hercegovine.
Mi ne možemo sad reći da idemo pobijediti Zvezdu na Marakani, ali zašto ne bi to uradili? Nema razloga za to. Mislim da smo mi ekipa koja je sigurno pokazala u prošlom periodu da može da igra sa svakim protivnikom na svakom terenu i mi ćemo se tako ponašati. Mi ćemo Zvezdi čestitati ako nas pobjedi. Nadam se da će on nama pružiti ruku ako mi pobjedimo.
Utakmica Crvene zvezde i borca bit će odigrana u nedjelju na stadionu Crvene zvezde sa početkom od 14 časova. Košarkaški reprezentativac Srbije Miloš Teodosić proglašen je za najbolje košarkaša Evrope u 2010. godini u izboru Evropske košarkaške federacije. U izboru su učestvovali navijači, novinari i košarkaški stručnjaci. Drugo mjesto pripalo je Špancu Pau Gasolu, a treće Njemcu Dirku Novickom. Informacije iz šaha. 15. seniorsko prvenstvo Republike Srpske za šahiste bit će svečano otvoreno danas od 17 časova u Prijedoru. Odmah nakon ceremonije otvaranja uslijedit će mečevi prvog kola. Na šampionatu će nastupiti i dvojica velemajstora, prošlogodišnji pobjednik Miodrag R. Savić i Slaviša Brenjo. Takmičenje se završava u nedjelju.
I prije prognoze vremena, informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Zbog teške saobraćajne nezgode koja se dogodila na magistralnom putu M16 Banja Luka-Klašnice, od 15:10 potpuno je u prekidu odvijanje saobraćaja, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Policija preusmjerava saobraćaj. Uviđaj je u toku.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske preovladava oblačno vrijeme s kišom. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je u Gacku, inače mjerno 1 stepen, a najtoplije bilo u Šipovu 12 stepeni Celzijusa. U Banja Luci u isto vrijeme izmjereno je 5 stepeni. Vrijeme sutra, ujutru i prije podne, oblačno s kišom. Na sjeveru, a sa snijegom u planinskom dijelu. Tokom dana oblačno s padavinama, jutarnja temperatura od minus 3 na visoravnima, u ostalim predjelima od 1 do 5 stepeni, dnevna temperatura od 3 do 6 na jugu do 10 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Tihomir Purdabić je izručen Srbiji, odlučio sud Bosne i Hercegovine.
Vještak Berko Zečević trebalo bi u Haškom tribunalu da se izjasni o krivici za nepoštovanje ovog suda.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne završi proces digitalizacije televizijskog signala do 2015. godine, građani će ostati uskraćeni za sve televizijske sadržaje koje proizvode evropske TV kuće.
Protesti u Jordanu, Palestini, Libiji.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Bojana Gligorević i Stjepan Zlikovac.